Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri musa eksperimento.
Do ek al la kernpunkto. Sentu de quina, yes, es ne, es sentu de sesa episodio nin.
Je, ni ju shangis la titolon,
char. Sentu de sesa, yes.
Yes.
Episodio de kernpunkto. Kai nova temo, kai estas fi musa experimento.
Do sonas, io mette timige, comence la nomo. Sed fakte ankaŭ eksperimento mem estas iom timiga.
Pri musoj per kion oni uzas por
ne operacio aŭ ion tian.
Kaj ankaŭ ne estas la komputilaj musoj.
Ne, ankaŭ komputilaj musoj ne.
Sed vere vivantaj musoj.
Veraj bestoj.
Bestoj kun okuloj kaj vosto.
Jes, ĝuste. Jes, tiuj kiuj oni vidas blankaj, se estas tro da alkoholo en la... Almenaŭ oni diras tion, neniam vidis to.
Do, oni ja ofte faras eksperimentojn kun muso por testi ian medikamenton, sed do tio ĉi estas pri kio ekzakte?
Tio ĉi estas etologia eksperimento.
Etologia?
Ĉu vi scias kio estas etologio? Do, etologio pristudas naturan agadon de bestoj kaj kiel tio influas ilian travivebleton de specio.
Do, la konduton de bestoj kaj kiel tio influas la kapablon de la besto specio travivi en iaj cirkonstancoj. Aha.
Do, tiu ĉi eksperimento estis farita de sciencisto John Calhoun, kiu estis usona etologo, do sciencisto. Li naskiĝis en 1907 kaj mortis en 1999, kaj li iĝis sufiĉe fama pro tiu ĉi eksperimento. Kaj generale por liaj studoj de troloĝateco. Troloĝateco estas tro multe da homoj en la areo. Do kaj li pristudis
kiel tio kion la homaro eble havos sur la tero baldaŭ aŭ jam havas.
Aŭ jam havas, do estas ja demando. Certaj lokoj certe estas enhavas tro da enloĝantoj por la
troloĝiĝo.
Do mi trovis la tradukon troloĝateco.
Wikipedio diras troloĝiĝo. Kai Barato estas tia la Japanio. Kiu havas kiu suferas de tiu troloĝiĝo aŭ troloĝateco.
Ankaŭ Eŭropo speciale malhela en tiu mapo kiun vi ĵus malfermis estas tie minimum estas tie ankaŭ lokoj kiel urboj montritaj kiu estas vere densa enloĝataj.
Nu bone, sed ni ne parolas pri troloĝiĝo de homoj. Sed de musoj ŝajne, ĉu ne?
Ja, jes. Do tiu eksperimento aŭ eksperimentoj ne estis nur unu, estis pluraj, kaj tiuj eksperimentoj okazis en kvindekaj kaj sesdekaj jaroj. Do ne estas tute nova afero, kaj kiam mi legis pri tio, estas vere interese serĉi iajn rilatojn kun la homaro kaj iel provi tion kompari kun iaj epokoj en homa historio kaj ĉu to pripensi, ĉu tio okazos. Tio estas interesa afero, eble, eble ni poste povas iomete diveni, ĉu ni povus ion kompari kun iaj iaj tempoj de historio de homaro.
Yes, do, pri kio temis tiu eksperimento?
Do, mi ancora komentus iomete de alia flanko, kaj tio estas iomete difina parto au io tia. Do vivo che evoluo estas endangerigita de morto. Kai por tiu ci experimento estis definitai du spezoi de mortoi. Unu mortom estas fizika morto. Kai fisica morto povas okazi au povas causi gin kvar diversai aferoi.
Mm-hmm.
To povas okazi ia emigrado au io tia.
Do emigrado au?
Emigrado. Au do foriro de kutima.
Emigrado. Hm?
Do foriro de kutima. Loč loco de simple šanžo de la exterai aferoi.
Do tio signifas, do se ciui foiras restas ia morta urbo?
Ne, tio estis iomete do se la organismoi devas foriri de la urbo, mm-hmm. de la kutima loĝloko al la ne tiom bona loĝloko, do ili estas pli endanĝerigite, ili ne estas alkutimiĝite al tiu loko.
Ne bone konas la novan loĝlokon.
Ne bone konas la novan.
La tie specifa endanĝerojn.
Jes, ĝuste. Kaj tiam la...
Kudras al aliaj lokoj kaj ne scias, ke tie estas krokodiloj.
Jes, aŭ ke nokte estas jam frosto kaj ili povas frosti se
estas iel... aliaj malsanoj.
Do, tio estas simple nova loko, kaj tiu...
Nova loko, novaj danĝeroj.
Nova loko, novaj danĝeroj, ĝuste. Do, tio estas la unua kialo por fizika morto, la plej ofta kialo por fizika morto. Alie du estas klimataj ŝanĝoj kaj manko de resorcoj. Tiuj du signifas ke homoj aŭ homoj pardonu la specioj estas alkutimiĝitaj al iaj ankaŭ
fonto
kaj
la klimato garantias ke estas fonto de akvo, fonto de plantoj por manĝi.
Yes, kaj do ekzemple multe da pluvo aŭ malmulte da pluvo aŭ tro da vento, do ĉio tio kion oni ne kutime toleras tiom facile, tio ĉio povas kaŭzi tiun pli grandan do pli da mortoj en tiu speco.
Mm.
Alia afero estas manko de resortoj, kion mi tio apartenas fakte al tiu ĉi klimata ŝanĝo. Certo se ne estas sufiĉe da akvo, sufiĉe da manĝo, ne estas aliaj resortoj, ne estas loko kie oni povus kaŝi sin, tiam ankaŭ kreskas la kanto de unuopuloj, kiuj mortas. Plia estas malsano.
Mm-hmm.
Kaj tio estas ankaŭ ĉe ĉiuj bestoj, ankaŭ ĉe la homoj. To se ĉiuj estas alkutimiĝitaj al iaj malsanetoj aŭ iaj virusoj, iaj parazitoj. Sed se estas tro aŭ se estas nekonataj, tiam denove okazas morto. Kaj kvara kialo estas predado. Predado estas tiam tiu havas ian mal amikon en la viva cirklo kaj do ekzemple vi mencis krokodilojn. Nu jes.
Do mal amikon kiu manĝas.
Yes, ne mal amiko kiu mal amas, sed mal amiko kiu amas manĝi. Tiun specon. Kaj tio estas kialoj por la mortoj kiu estas pli fruaj ol morto de la kaŭzita de aĝo.
Ah, jes.
Jes, kaj en tiu ĉi eksperimento estis difinita ankaŭ dua speco de morto, kaj tio estas spirita morto. Tio estas degenero de sociaj ecoj de individuo, kai tiu individuo ne plu plenigas sian socian taskon, ekzemple reproduktado aŭ de fizika aŭ socia senso, kai tio estas tiu morto de, mi dirus, morto de animo, jes, morto spirita.
Sed do tiu mortoj kiun vi ĵus mencis, do estis ĉu tio estis mortoj de individuoj aŭ mortoj de tuta socio, tuta
Fakte ambaŭ. Do se pleja parto aŭ ĉiuj membroj de la socio estas spirite mortaj, tiam ankaŭ la socio post iom da tempo malaperas, ĉar simple ne povas travivi tion.
Do kaj tio estis tiu scienco, tio estis de la kvindekaj aŭ sesdekaj jaroj.
Yes. Kaj bazo por tiu ĉi eksperimento estis fakte la do konstrui pro tio ĝi nomiĝos ankaŭ la utopia eksperimento, do musa utopia eksperimento, ke la bazo estis ke tutaj kondiĉoj en tiu eksperimento estos tiaj, ke ili fakte preskaŭ aŭ tute nuligu la kaŭzoj de la fizika morto.
Do tiujn kvar,
do daŭre kompreneble restas la morto por la aĝo, sed ne estas morto, ĉar estas ja kato tie inter la musoj, kiu kaptas ilin, ne estas tie manko de la...
Ili povas forfuĝi, do ili estas ie...
Jes, ili ne ili havis limigitan spacon, do ili ne povis vere... Ili ne povis vere foriri de tiu loko, kie tiu eksperimento okazis, kaj do ne povis tramanĝi la kablojn, elektrajn, kiuj povas esti ja danĝeraj. Do tio estis la komenco de la eksperimento, ke estis kreita loko, kie musoj teorie loĝas en Edeno. Ili havas
paradizo.
Yes, en paradizo. Ili havas ĉion, kion ili bezonas.
Do ne manko da resursoj, ne estas ia predantaj bestoj tie. Kio pri malsano, ĉu ili certigis, ke ili ne malsaniĝas?
Do unua certigo estis, ke ili elektis por la komenco kvar paroj de sanaj musoj. Kaj alia afero estas, ke ili ankaŭ purigis tiun lokon, kie musoj estis, do tiam estis vere tia klimato, ke ili do estis kontrolita areo. Kaj Che tio facte ja estis bazo por tio che ili ne malsanigiu. Compreneble che o ciam po vas okazi ja speciala afero set pri tio mi nenion legis che estus ia grava quanto de malsanai musoi en tiu experimento. Do tiu musa paradiso havis lokon por 3000 musoi. Kai tio estis areo du como quindexep, foje du como quindexep kvadrata areo. Kai ankaŭ estis iomete, mi ne scias kiel estis la alteco ĝuste, sed supraj supra parto estis bariero kontraŭ emigrado. Do musoj ne povis fuĝi de tiu areo.
Du komo kvin foje du komo kvin metroj.
Du komo ses foje du komo ses.
Tio estas po 3000 musoj. Multege da musoj.
Sed ili ankaŭ havis la do ili povis ankaŭ grimpi la do tio
estas pluraj etaĝoj.
En la rando jes.
Aha.
En la rando ili havis la lokon ankaŭ por iomete grimpi.
Sufiĉe multe lo mi. Nu bone.
Nu sed ankoraŭ estis tiel kalkulita ke tio por 3000 musoj sufiĉos kiel loko. Kaj tuta tiu areo estis dividita en dek ses partoj, kiuj estis similaj, kiuj enhavis la saman do ili havis la saman pli malpli saman areon kaj tie estis sufiĉa manĝo, sufiĉa akvo, estis sufiĉe da materialo por konstrui nestojn, ĉar musoj konstruas nestojn por havi la idojn, kaj ili havis ĉiun materialon, ĉion estis tie. Limigoi por tiu ĉi eksperimento estus por manĝo 9500 musoj.
Do tio estas la manĝo kvanto.
Jes, do loko, do loke estus loko por 3000 musoj. Sed se la kvanto de musoj estus pli ol 9500, tiam jam ili suferus por malmulte de manĝo. Por trinkado estis 6144 musoj ankoraŭ ne suferus por la manko de trinkado. Por la manko de akvo. Kaj estis 256 lokoj por nestoj. Kaj tio sufiĉus por 3840 musoj. Kutime estas en unu nesto vivas do preskaŭ tuta familio, tuta familio, do ili faras tian sociajn grupojn. Kaj en unu nesto estas kutime 12 musoj. Ŝajnas la plej limiga afero estas tiu loko por nestoj, sed ankaŭ en la plej bonaj tempoj, kiam estis la plej multe da musoj, la lokoj por la nestoj liberaj. To ne okazis, ke estus ĉio plena, do ne vere tiu kvanto de musoj ne atingis la nivelon 3000.
Kaj kio estis la celo de la eksperimento? Kio estis la demando kiun ili volis respondi?
Do demando kiun ili volis respondi estas ĝuste tiu esploro kiel kreskas la kvanto de musoj kaj kiel la tuta specio agadas kiam
do kiom da musoj estis en komence?
Komence estis kvar paroj
do
ok musoj
kaj do ili volis rigardi ĉu vere iam estos
kiel kreskos tuta kvanto.
Kiel kreskos, tu atingos tion 3000 au et pli au...
Yes. Kai Do la tuta experimento poste estis dividita en kelkajn partojn, se tio estis poste dum la fina resumo farite.
Kio okazis do?
Do okazis en do mi diros tion po tiuj partoj tuta afero evoluis. Kiam tiuj ok musoj eniris la tiun grandan areon, tiun estis unue haoso, kaj ili estis perditaj en tio estis fakte tiu nova teritorio, kiun ili devis esplori, kvankam la teritorio ja ne estis danĝera por ili, sed ili ankoraŭ ne konis la lokon, ili serĉis kio estas kie, kie oni trovas manĝon, kie trovas la akvon, kaj funkcias, kaj ili ankaŭ devis krei iun tian sociajn rilatojn inter si, kaj simple esploris la teritorion. Tio okazis dum la unuaj cent tagoj, kaj tiam ankaŭ tio estas tiu tempo de socia akomodiĝo, kaj ili esploris kaj komencis konstrui nestojn. Kaj plie 250 tagoj estis la tempo de eksplodo. Tiam la kvanto de kreskis nekredeble rapide.
Do en la unua cent tagoj tute ne reproduktiĝis aŭ
do jes, sed tio estis tiu komenco, kiam ili unue ja devis trovi lokon, devis konstrui nestojn kaj iel do trovi partneron kaj ĉion tion. Kaj poste komencis tiu eksplodo, kaj dum 250 tagoj, ĉiuj 52 tagoj duobliĝis la kvanto de musoj.
Do eksponenciala kresko.
Eksponenciala kresko. Kaj tio estis tiu, ĝuste tiu paradiza tempo, tiu ĉio bone funkciis, ĉiu havis sian socian rolon, ili do en do sociaj roloj inter la musoj estas ja tiaj, ke ili havas ankaŭ sian propran teritorion, ili kontrolas ĝin, do ne estas tiel, ke ĉiu simple povas iri ien ajn, ili havas sian propran hejmon kaj kontrolas ĝin. Kaj tiam la vermusoj estas tiuj, kiu kontrolas la lokon, ekzemple, musinoj estas kun la infanoj kaj idoj, kaj kreskas la idojn kaj zorgas pri ili. Kaj do tio estas la tiu ĉefa divido de roloj, kaj tiam do virmusoj estis dominantaj, kaj ĉar ili ja devis tiujn areojn protekti, kaj malrapidiĝo de kresko de musoj estis post 612 142 tagoj. Tio estis 612 musoj.
Do unue estis ĉiuj 52 tagoj duoble pli. Kaj iam
tio atingis 612.
Do tio estis post
142 tagoj.
Cent quade quintagoi. Kai kiom ofte tiam du obligis?
Tiam estis iom pli mal rapida, sed tamen Estis pli sed tin mi ne havas ĉi tie la ciferon.
Ne gravas.
Do kio estas interese estas ke
sed io ne ĝustas ĉar
Ah jes, do ne, jes bone. Tio mi malbone legis la notojn, kiun mi havas ĉi tie. Do post 60 musoj duobligo estis post 140 tagoj. Do tio estas la unue ĉiun 15 tagoj estis duoble pli da musoj, poste ĉiu 140 tagoj. Do la kresko estis preskaŭ du kaj duone.
Kom mal pli malrapide.
Pli malrapide, jes.
Sed tamen estis kresko.
Tamen estis kresko, jes.
Ne okazis iaj mortoj.
Kaj plej dominanta estis dominantaj virmusoj, kaj la plej dominanta virmuso estis ĉiam tiu, kiu havis la plej multe da idoj. Mi diris, ke tiu loko estis dividita en 16 areoj, kaj kio estis interesa, ne estis la kresko sama en tiu areoj.
Ĉu la homoj jam dividis tion al tiu 16?
Jes, tio estis dividitaj de homoj, por ke ili povus sekvi la kvanton, ĉu tiu angulo estas pli bona ol tiu angulo, kiel. Fakte tion mi ankoraŭ ne diris. Tio estas ankaŭ sufiĉe interesa, ke ili ja havis tiun muson iel kolore markitan, kaj tiam la sciencistoj ĝuste sciis kiu muso kion faras, kaj ili vere faris notojn pri la unuopaj musoj. To ne estis nur simple ia membro de la aro.
Celo kvar al celo.
Do tiam ili vere observis ankaŭ unuopajn musojn. Do ne estis tiel, ke do ŝajnas al mi, ke tie estas pli aŭ tio vere estis ĉiu muso havis sian propran koloron aŭ kolorajn striojn, kaj tiam estis tute klare, pri kiu muso temas, kaj tiel plu. Do tio estas tiu fazo aŭ do periodo de eksplodo, kaj estis entute estis fakte 14 sociaj grupoj, kaj ĝenerale en tiu tempo estis pli da idoj ol plenkreskuloj. Tio estis ankaŭ sufiĉe
juna socio,
kaj tio estis ankaŭ sufiĉe grava verŝajne en tiu evoluo, ke en tiu tempo vere tiu kresko estis tiom rapida. Pliaj 300 tagoj estas ekvilibra periodo, kaj tio estas periodo de stagnado. Socie difinitaj roloj, ĉiuj havas sian lokon en la socio, kaj la kresko de kvanto da musoj estis daŭre tia malrapida aŭ malpli rapida ol antaŭe.
Sed la musoj ne pli rapide mortis.
Ne.
Simple nur ĉar malrapidiĝis la nasko de novaj.
Yes, estis tiel. Sed en tiu periodo de stagnado okazis kelkaj interesaj do psikaj aferoj. Nesukcesaj virmusoj perdis la statuson. Kaj ili tiam, oni povus diri verŝajne, ke ili havis ian depresion aŭ ion tian, ĉar ili psike ne plu estis tiom aktivaj. Ili estis frustritaj, kaj en tiu ĉi periodo komencis ankaŭ violento.
Per fortoi,
per fortoi, kai kai la unue okazis ke tiui ne sukcesaj virmusoj estis atakataj foje vere la samaj plur foje oni vidis ke estas kelkaj virmusoj kiuj ĉiam estis la ricevantoj de atako kaj tiam ankaŭ fine ankaŭ ili iĝis atakemaj. Kelkaj vere havis la vostojn ĉiam detruitaj por manĝi mortitaj de la aliaj musoj. Tio okazis kun virmusoj. Virin aŭ inaj do musinoj ne estis agresivaj. Tiuj simple estis je en la rando kaŝitaj, sed ili tute ne estis agresivaj, ankaŭ verŝajne ne okazis atakoj kontraŭ ili. Kaj tio estis tiu diferenco ekzemple inter la viraj kaj virinaj, ke simple unua vere vidis al agresemo ankaŭ kontraŭ ili kaj ankaŭ ili poste estis agresemaj. Viri ne estis tute do je en la rando de la socio.
Interese.
En tiu ĉi periodo okazis ankaŭ multe da samseksema agado.
Do la viroj kiuj ne ricevis ne povis havi musinon aŭ
do tion mi verŝajne ne dirus, ĉar estis tie musinoj kiuj do ekzemple tiu ne sukcesaj, kio signifas ne sukcesa musino, tio estas tiu kiu ne havas idojn, tiu perdas la statuson, ĉu ne?
Sed ĉu estis tiaj?
Estis tiaj, jes.
Ankaŭ musinoj ne sukcesaj.
Jes, ankaŭ musinoj tiu ne estis agresivaj. Tiu estas tiuj. Sed tamen kreskis la samseksema agado kaj ankaŭ kreskis pedofilio inter la musoj. Kaj do tio ĉio estas kun tiu violento kaj tiel plu. Tiam ankaŭ do inter ne sukcesaj virmusoj apartenis ankaŭ la grupo de musoj, virmusoj, kiuj ilia rolo estas ankaŭ protekti la neston.
Do la nesukcesaj protekti.
Inter tasko de virmuso apartenas ankaŭ protekti la neston. Kaj ĉar estis sufiĉe multe da nesukcesaj, kiuj ne havis la neston, kiuj ne havis la musinon aŭ ne estis potencaj, tiam aperis tiuj atakoj kaj tiu violento kaj tiel plu. Kaj tiam la virmusoj, kiuj havis la neston, ne sukcesis bone protekti la neston.
Kontraŭ aliaj
virmusoj. Kaj tiam tiun rolon transprenis musinoj. Do tiam musino, kiu havis idojn, protektis sian propran neston. Kiam ili ne plu faris aŭ ne plu estis sukcesaj en tiu rolo, kaj tiuj musinoj iĝis agresemaj kontraŭ ĉiuj aliaj,
kiuj devis protekti.
Sed tio havis ankoraŭ interesan plian paŝon, kiam ili iĝis agresemaj, tiam ili estis agresemaj ankaŭ kontraŭ iliaj propraj idoj.
Ha ve,
Do simple fakte... la agresemo kreskis kaj ili estis agresema ankaŭ kontraŭ la idoj.
Do tiu streso ke ili devas defendi sian neston, tiu ankaŭ igis ilin agresemaj kontraŭ la propraj idoj.
Yes. Kaj tio havis alian konsekvencon, ili tiam frue forlasis idojn. Do kutime idoj restas en la nesto dum ia tempo.
Iam foriras.
Kaj tiam la musino estis agresemaj, kaj tiam la idoj forlasis neston pli frue. Tio gvidis al tio, ke frue forlasite idoj ne havis ŝancon trovi ĝustan socian rolon. Ili ne havis ian...
Ili tiam ne estis sukcesaj.
Ili ne havis ekzemplon. Ili ne havis ion por... Ili ne sciis kiel agadi. Kaj... do ekzemple ankaŭ tio... tiam la musinoj ofte translokigis la idojn. Kaj tiam multe transportitaj, foje estis forlasitaj, kaj... Kaj tiam en tiu punkto ankaŭ haltis la kresko. Do tiam simple ne plu kreskis la kvanto de musoj en de tiu grandega nesto. Kaj do ĝenerale oni povus diri, ke
tio ankaŭ estis, ĉar ili ne tiom reproduktiĝis, ne estis, ke ili mortigis unu la alian aŭ.
Ili ĉesis reproduktigi, jes. Kaj tio do tio te kresko de musaro estis haltita unue por tiu kvanto ke estis multe da nekutimaj agadoj. Do nekutimaj en la senco, do se oni rigardas musojn, tiam vere estas, oni povas diri, ke tia elcento de musoj ekzemple estas samseksema, sed en tiu ĉi punkto de evoluo de tuta musaro tiu ĉi eksperimento la elcento kreskis. Kreskis ankaŭ elcento de stranga agado, ekzemple aperis tiel nomataj belegaj musoj. Do belegaj musoj estis vir musoj, kiuj fakte neniam seksumis, neniam trovis la virinon. Ili kvazaŭ ne havis ian, do ĉefe mi dirus, ke estis tiu, ke mankis ia ekzempla rolo en la socio, ĉar
do la papoj.
Jes, do tiuj belegaj musoj ili neniam seksumis, ne zorgis pri la reproduktado. Ili ankaŭ neniam batalis, kvankam ĉirkaŭe estis multege da perforto kaj do ĝenerale ni diris, ke en tiu ĉi stato la musoj estis atakemaj, do ili ne zorgis pri la bataloj de aliaj musoj. Ili zorgis pri manĝo, pri dormo, pri dormo kaj pri beleco.
Pri beleco,
jes, ili kombis sin, ili simple estis belaj. Do kiam diris, multaj de tiuj musoj havis murditajn vostojn, tiuj musoj ne. Ili simple estis perfectai. Ili estis en bonega stato, sana. Ili estis ciam havis belan hauton, belan felon. Kai ili ciam sorgis nur pri tio, ĉu ili manĝas, ĉu ili dormis, ĉu ili estas belaj. Kai tute ne sorgis pri tio, ĉu ili trovas la partnerinon aŭ ne, aŭ to tio ne estis simple ili vivis por si mem.
Kaj kiom da belegaj musoj estis?
Mi ne scias.
Aŭ kiom da musoj estis entute? Do estis
entute mi eble mi trovos tion ankoraŭ en la en tutte 2000.
2000 en la pinto.
2000 en la pinto, yes. Do tio okazis circa la tago 500, kiam estis tiu 2000 musoj tie. Kaj poste, do tamen denove necesas ripeti tiu, ili havis sufiĉe da manĝo, ili havis sufiĉe da loko por konstrui novajn nestojn, ili havis ĉiam ion por trinki, sed simple en tiu ĉi periodo de stagnado, mi dirus, ke socio disfalis. Do alia afero estis ankaŭ ke en la junaj musoj, do la musoj en tiu ĉi eksperimento vivis mi havas tiun noton. Oni kalkulus tion al la homaj jaroj. Tiam la musoj vivis okdek jaroj.
No jes.
Do tio estas okcent tagojn. Do tio estis tio estas nekutima dauro de musa vivo. En tiu ĉi periodo okazis ankaŭ tio, ke ĉiuj sociaj roloj estis okupitaj. Ĉion, kion la musa socio bezonis, tio estis iel okupita. Kaj tiam venis la novaj junaj musoj, kaj fakte ili ne trovis ilian lokon en la socio, ĉar ĉio estis okupita de maljunuloj. Kaj ili ne havis vivsencon.
Do tio estas ankaŭ ja nun foja problemo en la homa socio.
Do tio estas ĝuste tiu afero, ke oni povas tion iomete kompari, kiamaniere estis priskribitaj junuloj ekzemple en la 60-kaj jaroj, en 70-kaj jaroj, ke multaj sentis sin vanaj. Do estas ankaŭ nun tiu foje tiu sento, ke do kion mi faru, tio estas okupita. Tiu loko en la socio. Kaj homoj ne havas ankaŭ foje senton, ke ilia vivo havas senson.
Sed do tiuj 2000 musoj ja ĉiuj devenis de tiuj ok originaj. Do ĉu eblus aŭ ĉu do mi demandas min, ĉu tio estas eble, ke oni devus fakte aldoni donil diri freŝan sangon, ĉar estas ja pli malpli incesto.
Tio estas ankaŭ unu el la konkludoj fine, ĉu tio ankaŭ iel ne influis la tuton, sed ne estis laŭ tio, kion mi legis pri la eksperimento. Ne estis ia ekzemple mensaj aŭ problemoj aŭ iaj tiaj videblaj genetikaj ŝanĝoj aŭ io tia.
Mi pensas, ke mi iam legis pri io tia homa socio, kiu ie loĝis en ia vilaĝo tre tre for de la alia socio, kaj ili havis iam tiu problemo, ke ili
Tio estas demando ankaŭ pri tio,
sed la
muso vivis longe.
Kaj ili estis sanaj, la musoj.
Kaj ili estis sanaj, jes. Do ne estis iel en la eksperimento. Mi pensas, ke tiu eksperimento estis sufiĉe bone preparita, kaj se estus ia tia konkludo, ke tio estas problemo, ĉar estis malmulte da musoj komence, eble ili komencus la eksperimenton ne kun 8 musoj, sed kun 16 musoj, kaj tiam do ankaŭ tio povas esti jes afero kiel havi pli da diverseco.
Kiel finiĝis? Do estis do iam haltis la kreskado kaj poste ĉu iam mortis ĉiuj?
Jes, estis en la tago 15:16 estis fino de kresko. Kaj en la tago 16 naskiĝis la lasta ido, kiu travivis.
Kaj travivis signifas
estis plenkreska poste.
Sed antaŭ ja ĉiuj estis plenkreskaj aŭ ĉu
do
kaj tamen mortis kvankam estis ĉiuj.
Do ekzemple do estis lasta gravediĝo estis en la tago 920. Sed verŝajne estis lasta gravediĝo, sed tion mi komprenis tiel, ke la muso ne travivis, la ido ne travivis tion. Kaj jam post 700 tagoj post tiu koloniigo, eblis diri, ke post tago 1780 koloniom tute mortos. Ĉar simple ne estis sufiĉe da virmusoj. Kaj ankaŭ tiu falo okazis, ĉar virmusoj ne havis emon seksumi. Estis multaj samseksemaj, estis multaj tiuj belaj musoj. Kaj poste la aĝo de la musoj kreskis tiel, ke la musinoj ne plu povis havi idojn. Kaj tiam jam estis klare, ke tiu ĉi kolonio malaperos, ĉar simple estas iras al la fino kaj ne plu estas ŝanco iel ke ĝi travivu. Kaj tio Jezo, tio estas laŭ mi sufiĉe interesa afero por pristudi, kiel tio ĉu homa socio povas esti iel komparata kun tiuj musoj, kun la agado. Do mi konsideras tiun socian aferon, ke ekzemple la idoj ne vidas la ekzemplojn sufiĉe interesan, aŭ ke idoj estas pli frue forlasitaj kaj ke tiam ili ne povas trovi ilian socian rolon, aŭ tio, ke sociaj roloj jam estas okupitaj kaj tio gvidas al la ĝojo de tuta generacio.
Unue, do ĉu ili iel ripetis tiun eksperimenton kun aliaj parametroj aŭ
do estis ripetita eksperimento ankaŭ kun ŝanĝitaj parametroj. Pri tiuj aliaj eksperimentoj mi ne tiom multe legis, sed mi scias, ke okazis rata eksperimento, kiu faris doktoro Hill, kaj li ne faris tion kun musoj, sed kun ratoj.
Tiam estas rata eksperimento.
Tiam estas rata eksperimento, logika. Kaj la ratoi havis et chipoin ene en la sub la auto kai tiam ili vere kontrolis per la komputilo tutan movigion de la ratoi kie kiu trovigas kompo kai mi ankaŭ legis ke tiu eksperimento musa estis ripetata plurfoje kai ŝanĝo en la eksperimento ekzemple estis mi diris en unua estis problemo ke la musoj ne povis post iom da tempo trovi ilian rolon en la socio. Kai tiam ili ne plu havis emon havi idoin. En la alia experimento estis farita tiel ke ili ricevis au fonto de aquo estis senĉesa. Do ili povis trinki kiom ili volis, ne estis limigita kvanto, ne estis ia sufero pro manko da akvo, sed ili povis trinki nur tiam, kiam alia muso ion premis. Estis ia butono.
Ili bezonis ian kooperacion, kunlaboron,
kai tiam tio donis ian viv senson alla musoi. Tiam ili devis iel kun labori kai en tiu experimento tio estis pli successa ol tiu alia.
Do ne estis vere tiu perfecta paradiso, sed oni besonis iom da peno kai ankaŭ iom da komuniko inter la musoi por ke estu la akvo kai manĝo.
Yes. Do
De tiu socio estis pli longdaŭra aŭ
estis pli longdaŭra, sed tamen pli mal aperis do ankaŭ ne atingis la nivelon kiu eblus en tiu
sed ĉu oni sukcesis iam havi stabilan socion?
Pensas ke ne.
Tio estus ja interesse, ĉu oni povus fakte krei tiajn kondiĉojn, kiuj permesas stabilan, ekvilibran socion.
Nu, jes, tio
estas defio, kion ili ankoraŭ ne sukcesis.
Do, verdire, mi ne tiom multe pristudis tiujn aliajn eksperimentojn, mi legis pli pri tiu ĉi, kai eblo pri tiu alia ni povus ankoraŭ ion legi kai poste pri tiu ankoraŭ paroli iam en estonteco. To generale la konkludo estas pli da musoj malpli da kresko malpli ili zorgas pri idoj. Do estis en tiu eksperimento ankaŭ farita tia parto ke mi diris ke estis kelkaj kiuj ekzemple ne zorgis pri la seksumado kaj ili socie ne funkciis. To ili simple ne kapablis iel interagi kun aliaj musoj. Kaj tiuj socie afektitaj unuopuloj ne ŝanĝis ilian seksualan agadon ankaŭ ĉe reprodukteblaj musoj. To ili provis ilin iel do kontakti kun sanaj bonaj musoj kiuj ankoraŭ povus havi idojn, sed tiuj kiuj estis ekzemple tiuj belaj musoj do ili
prifajfis. Oni provis
iel, jes, fari ian kontakton inter ili, ĉar tiuj beluloj estis simple aparte kaj ne zorgis pri io ajn kaj ne konis aliajn musojn. Do ne havis ian kontakton.
Tamen tio ne helpis kiam ili konatigis ilin.
Yes, kaj tio ne helpis. Simple ili ne ŝanĝis ian seksualan agadon kun tiaj do normalaj muzikoj. Kaj tiu tuta spezzo fakte for mortis char mankis socia interago. Mankis pli complicae sociae agadoi kiu estas gravae por travivo. Ili simple, do, musoi tamen estas suffice simplai organismoi, do, simplai organismoi, estas versione malbona esprimo, sed ilia psika vivo compare kun la vivo de homoj estas simpla. Tamen por la do krei familion bezonas iom da sociaj spertoj, socia do iom, tio estas iomete pli komplika agado ol simple dormi, mangi, kaj cio, zorgi pri la felo. Multaj musoj atingis tiun nivelon, kiam ili estis psike tro simplaj por interagi kun aliaj musoj, por trovi la partneron, por crei la neston kai io mette sorgi pri la nesto con do batali contro la alie muso e certi io estas mia areo au io tia kai concludo tiam anka estas ke malbonaj kondiĉoj helpas al speco travivi.
Ja, ili tiam devas labori por sia vivo, kaj tiam ne havas tion, ne tiel enuigas, kaj decidas nur esti belaj. Oh.
Yes, iel tiel. Do tiam oni simple, kaj tio fakte oni vivas ankaŭ, vidas ankaŭ en la homa socio, kiam estas malfacila tempo, historie malfacila tempo, okazas natura katastrofo, okazas ia milito, okazas io, kio vere malfacilidas la vivon de la homoj, tiam la homoj unuiĝas kaj kapablas krei nekredeble multe. Kaj se vi vidas kiel homoj ekzemple riparas urbojn post la natura katastrofo, tio estas nekredebla kiel tiam tiu socio en kiom malgranda mallonga tempo la socio kapablas kreski kaj ne nur kreski en la kvante sed ankaŭ kreski to creante ion. To tio estas tio malfacilaĵoj kvazaŭ estas la ankaŭ parto de la progreso. Tiam vere homoj elpensas kiel eblas pli faciligi la vivon kaj elpensas multegajn inventojn. Kaj se homoj nenion bezonas kaj la nura agado estas do iri al la laborejo, ĉar tion oni devas, kaj veni hejmen kaj spekti televidon. Ne plu estas io.
Ankaŭ la socio degeneras.
Ĝuste tio estas ĝuste tiu falo de la socio, kiam la vivo ne havas ian celon kaj tiam. Tiam estas tuta socio fakte povas malaperi. Do mi ankaŭ ne povas vere do imagi ekzemple la en la historio ni havis kelkajn grandajn sociojn, kiuj to Egiptio, en Ameriko, la Romo, Aztekoj, la Majoj, kaj Romoj, en Grekio estis grandega kultura centro. Same en Ĉinio estis famega famega socio. Araba matematika ekzemple do tio estis vere centro de la matematika astronomia mondo kaj do tio iel venis fino de tiu epoko kaj kio kaŭzis ĝin. Ĉu simple homoj atingis en tiu socio tian nivelon, ke ili ne plu bezonis ion ajn, ili ne plu bezonis klopodi pro
io. Malfrua Roma dekadenco.
Yes, ekzemple. Do ĉu tio fakte ne estis la vera kialo?
Iam legis pri Japanio, ke ili havas tion problemon, ke la maljunuloj aŭ la junuloj havas malfacilaĵon trovi laboron, sed fakte ankaŭ ne bezonas laboron, ĉar la gepatroj havas sufiĉe multe da sparita mono, kion kaj ili simple povas vivi per la mono de la gepatroj.
Do tio estas fakte interesa temo kaj eble estus bone denove se iu japano komentus, sed mi legis kelkajn artikolojn pri japana seksuala vivo. Kaj tie mi legis, ke do estas jam konata, ke en Japanio estas sufiĉe maljuna ĝenerala do popolo estas maljuna. Ne estas tie tiom multe da infanoj, sed ankaŭ homoj ne deziras havi infanojn, kaj multaj junuloj havas problemojn kun la seksuala vivo. Do, ĉar la viroj fakte vidas virinojn kaj kion kun ŝi. Do, tute ne havas ian deziron havi la rilaton kun virino, kaj do tion, kion mi legis, estis sufiĉe to absurdaj kazoj, kiel to estis ja virino, ja kuracistino, kiu okupiĝis pri tiu temo, kaj vere estis to. Kaj ŝi diris, ke tio ne estas tiom rara, ĉar jes, en ĉiu socio estas homoj, kiuj havas problemojn. Sed en Japanio tio atingis tian nivelon, ke tuta socio fakte jam suferas de tio. Ke ne, do estas multe tiuj beluloj tie. Estas homoj, kiu zorgas pri tio, kiel ili aspektas, ĉu ili sufiĉe sane vivas, ili ekzercas multege, ili havas belajn vestaĵojn, kaj vestaĵoj estas pli gravaj ol io alia, kaj loĝas sole, kaj ne havas iajn kontaktojn do ilia ilia vivo estas
Kiam estas interese, kio okazas, kiam en tiu socioj fakte alvenas enmigras novaj socioj. Do tio estas ja tiu fenomeno, kion ni havas en Eŭropo, ke venas muslimoj, kaj tie estas multaj homoj, kiuj diras, ke la muslimoj pli rapide reproduktiĝas, kaj tio povas fakte ŝanĝi long daure changi la socion pli ol la, la vera in migrado. Und mi estias tion. Kai verscheine ankaus changijas chatiu pli rapida reproduktigio ne dauras interne, se dauras eble du generationen au unu.
Yes, kai
tiam, kiam tiui tiu dua generatio de la immigrintoi integrigas en la jam existanta socio ili fakte havas la saman
problemojn
aŭ la saman konduton kiel similan.
Esto estas ankaŭ tiu demando kiel ŝanĝi tion kaj to se ni elvenas tiu plia eksperimento che necessas havi senson de la vivo, tiam to estus to kiel doni alla novae generazioin senson de la vivo. Cioè, nun, exemple, en Europo ja okazas tiu paralelo kun tiu experimento, che homoi, kiu nun laboras, kiu estas en produktiva aĝo, devas labori ĉiam pli kaj pli longe. Do ne plu estas tiel, ke relative junaj homoj povas emeritiĝi. Pri nia generacio jam oni diras, ke ni laboros ĝis la morto. Ĉar
estas maltro da junaj.
Ne, ĉar estas maltro da junaj, sed ankaŭ pro tio, ke la ekonomia situacio tiam iomete ŝanĝiĝas kaj ankaŭ maljunaj homoj ne volas iri tiam havas sian postenon kaj ne volas lasi la postenon al la junuloj ankaŭ pro tio ke tiam tiuj sociaj roloj estas fikse donitaj. Kaj junuloj ĉu ili volas aŭ ne volas labori kaj ĉu tiam la postenoj ne estas fakte okupitaj, ĉar se estas posteno okupita de maljunulo kaj junulo tiam estas en labora hejme.
Do tiam oni devas emeritigi la maljunulojn pli frue.
Jes. Kaj doni la vivsencon al la junuloj, ĉar se ni tenas la homojn en la laboro pli longe, tio do estas malbona por tiuj maljunuloj, ĉar ili devas tro longe labori, sed ankaŭ estas malbona por la onta socio.
Do tie en Germanio ja diskuto estas, ke la maljunuloj devas labori pli longe. Ĉar estas maltro da junuloj, kiuj povas financi la pensiojn.
Yes, yes.
Kaj do oni volonte donus la laboron al la junuloj, se estus sufiĉe da junuloj.
Jes, tio estas jes demando, kio estas ĝusta kialo por tio, ke la maljunuloj laboras pli longe. Sed mi ankaŭ vidas la ekzemplojn kiam la gepatroj laboras kaj la junuloj fakte do unue longe studas kaj ne estas produktivaj fakte do la gepatroj jam en dudek kvina jaro laboris kaj jam laboris eble dum kelkaj jaroj nun dudek kvin jaruloj ofte ankoraŭ pliajn kvin jarojn studas. Kaj tiam ili ne laboras, ili daŭre studas, ili bezonas subtenon de la gepatroj, kaj foje mi vidis ankaŭ ekzemplojn, kiam tie junuloj ankaŭ ne havas emon labori. Ili jam povus. Sed simple estas pli facile vivi de la poŝo de la gepatroj. Kaj tio estas tiu kvazaŭ paralelo kun tiu musa eksperimento. Tiam ili ne havas ian veran Mi conas homoin kiun en aĝo de 20-30 jaroj ankoraŭ ne havas ian ŝatokupon.
Tio estas interesa debato kiu fakte estas rilatas kun tio pri kiu ni ankaŭ jam parolis. Estas la senkondiĉa baza enspezo, ĉu tio ne fakte kaŝe alportas tiun danĝeron ke tiu tro satiĝo de la socio, ke se homoj havas tiun senkondiĉan bazan enspezon, ĉu ili tiam ne plu emas labori. Da estas pli facile. Tio estas fakte la tio estas antaŭ 100 epizodoj preskaŭ. Estis la epizodo 20, kaj nun estas 126. Estis kun Martin Hase. Es kai tion
tio estas vere ankaŭ interesa demando, ĉar tiam estas la ebleco ke la homoj povas serĉi ilian rolon farante tion kion ili ŝatas fari kaj ne devas do esti en tiu diabla cirklo de laboren hejmen laboren hejmen. Mi ekzemple pensas, ke se estus ne ok hora taga laboro, sed kaj foje eĉ pli, sed se estus ses hora, tiam verŝajne la homoj ja trovus ian ŝat okupon kaj farus ion por la socio. Eble eĉ senpage, eble por ia pago, sed tiam ili povus ion krei. Ĉu homoj havas senton, ke ili komune ion kreas, ili laboras en iu fabriko kaj veldas ĉiam la saman pecon de la ŝtalo al alia ŝtalo.
Tio laboroj, kion oni forautomatigas, kaj kiam okazas tiam, se la homaro forautomatigas la laboron, tiam ankaŭ ne plu estas ia senso de vivo.
Jes, tio estas ja demando, kio donas al homoj tiun senton, ke vivo havas senton.
Jes, do tio ankaŭ estas interesa, ĉar do mi ne trovas la senson de mia vivo en la senso nutri min, sed do ekzemple oni ja povas fari podcaston kiel ni.
Yes, exemple.
Yes, au musicon, au vi fotas, au do estas ja fakte tio kiu la tuta homara kulturo au arto, tio ja estas fakte io kiu donas senson alla homa vivo kiu ne vere rilatas al rekte alla travivo. Yes, do tio estas mia silenta espero ke homoj eĉ se oni sukcesas forautomatigi la laboron, pri kiu fakte mi esperas ke oni tion sukcesas, kaj havas bazan senkondiĉan bazan enspezon, ke tiam homoj pli okupiĝas pri arto, pri kreado de kulturo en ajna formo.
Yes, kaj scienco, ekzemple, estas bonega do fari simple iajn eksperimentojn kaj ekkoni la naturon, ekkoni la tutan mondon ĉirkaŭe.
No jes, se mi ne havus la tion eblon iel lerni ion novan dum mia ne labora tempo, ankaŭ dum mia labora tempo, lerni ion novan, provi ion novan, kaj se mi ne havus tion eblon fari muzikon, aŭ tion mi verŝajne ankaŭ iam enuiĝos.
Fakte tio estas interesa, ĉar por mi lerni ion novan ne estas senso de la vivo. Ĉar se mi ion lernas kaj ne povas de tio ion fari.
Nu jes.
Do, jes, do tion, tio, do generale, ekzemple, havi milojn da librojn kaj legi ilin kaj ne krei ion de tiu kono de tiu libroj do oni ja devas ion ankaŭ verkrei aŭ agadi iel por ke io doni ion al aliaj ĉar se estas homoj kiuj la lernas novajn lingvojn kaj aŭ ne skribas pri aŭ ne komunikas kun aliaj homoj aŭ ne skribas pri tio ian libron kaj traktaton kaj simple legas la vortaron. Tio ne havas
eble estas io kion distingas la homon de la besto, ja, eble la homon de la besto, sed la do tiu pli intelligentaj bestoj kun bestoj kiel musoj, ke tiel pli intelligentaj bestoj kiel homo, ekzemple, povus fakte trovi ian senson en la vivo. Ah, wer ist jetzt nun in der Podcast, wo ihr ein paar Rollers für das Sense oder wie? Ah, wie fakt in der Wollis hier an, fahr ich hier an, hier an, war Bilan Podcast und auch fakt der Wollis, jetzt ne, in TUG.
Nun, yes.
So, und nie, der war es wahrscheinlich viel in TUG, da ist das ja mal froh. Kai
ni parolis jam pri unu de tiu eksperimentoj verŝajne sufiĉe detale. Do vi povas trovi en la ligiloj en la retpaĝo kelkajn priskriboj de tiu eksperimento. Mi trovis, ke ekzistas filmo bazita sur tiu eksperimento, kiun mi bedaŭrinde ne vidis, eble mi trovos ĝin ie kaj povos vidi ĝin kaj poste ni povas ankaŭ paroli pri la rezultoj de la filmo. Fakte estas unu afero, kiun mi ŝatus mencii, kaj tio estas la rezultoj de tiu ĉi eksperimento, ĉar mi audis jam pluraj tiaj teorioj, ke same kiel ni ĵus faris, ke ni komparis kun la homa vivo. Mi audis ankaŭ kelkaj teoriojn, ke to por ke la homaro povu esti savita, necesas malgrandigi la kvanton de la homoj. Ĉar alikaze ni venos al tiu pinto popol kvanto, kaj tiam ne plu estos ja ebleco savi la homaron. Kaj tio estas sufiĉe teruraj teorioj.
La homaro ja, so estas ja interese, ke la homaro ja plej rapide kreskas en la lokoj, kiuj estas plej suferas je troloĝiĝo, ĉu ne?
Do tio estas tiu teorio, tiu konkludo, ke malbonaj kondiĉoj helpas al speco travivi. Tiam oni havas sencon por vivi.
No, jes.
Tamen estus interese, se vi konas ian tien teorioin, kion fari, kiel savi la mondon, kiel to eble denove skribu al la komentoj.
Tio vere estas nun nekontentiga fino, ĉar do se ni fine sukcesas contentigi, felicigi, ciuin homoin, tiam tamen la homaro kolapsas.
Kiam homaro kolapsas, jes. Jes, sed giusto tio estas tio interesa ĉe tiu eksperimento, ke se ni trovas tiom multajn paralelojn kun la homoj, kun la homaro, tiam ni devas sukcesi kun ia tia eksperimento por ke muso travivu kaj por ke homaro havu la
eble ni bezonas ian klimaton ŝanĝiĝon por havi denove ian defion por kreski
oh, ne okazas klimata ŝanĝo tion.
Jes, kaj la musoj voĉdonis por Trump en la fino. Jes.
Nu, jes, do, se vi havas ian interesan artikolon aŭ ian interesan ian ideon kiel savi la homaron, skribu en la komentojn.
Kai yes.
Ni am de longen ne dit zevis fotoin.
Yes, juste tion mi volis diri. Pensas ke mi enretigis ĉion, do ni havas tion mapon kun la fotoj kaj do ni intertempe havas de Eŭropo, de Norda Ameriko kaj de Suda Ameriko ni havas fotoj. Do de Suda Ameriko ni havas du. Sed mankas ankoraŭ la aliaj kontinentoj, do Azio. Do kie estas fotoj ekzemple Koreio, Japanio, Rusio, Ĉinio, Vietnamo, do jen.
No?
Australio mankas.
No?
Oceanio kaj ankaŭ Afriko.
No, homoj. Sendu fotojn.
Yes.
Yes, do
por tiu senso por la vivo ĝis la foto estas farita.
No, tio verŝajne ne estas tio. Bone.
Sed eble estas trovo, estas la trovo de nova inspiro.
Sed certe mankos
io.
Certe mankos io en la vivo, se via foto ne aperas en nia retejo. Kaj por tiu, kiu ankoraŭ ne aŭdis pri tio pli detale, estas mapo en nia retejo, kie estas la fotoj de aŭskultantoj. Ne devas esti foto via, kiel vi aspektas, sed foto kion vi vidas, kiam vi aŭskultas nian podcaston.
Yes.
Kaj
do vi povas rigardi en nia retejo, estas tiu mapo, kaj tie vi povas rigardi la ekzemplajn fotojn.
Yes. Kaj tiam sendu foton, kaj ni metas ĝin la mapon, kaj ni ĉiuj estas kontentaj.
Yes. Ĝuste. Do, en morgaŭ, ne postmorgaŭ, ni forvojaĝas denove al podcasta metiejo, kaj ni jam scivolemas, kion ni novan lernos.
Kiom da esperantisto ni
rekonstruos. Instruos tie, yes.
Yes.
Kaj, yes. Do, mi dirus, havu belan tempon, trovu senson de la vivo, kaj ĝis baldaŭ.
Yes, ĝis.